Radio Kapi. Oh, Kapi.
Na bino balandi banso ya radio ya Kimia, Radio Kapi mbote toka na nusangu na mkuse maa ya rigidezo ezo bimate na bapompi ya boloko ya munze nzikuna nengumba goma esika wapi babombi bakange mikoto isatu bakambi boloko babuwa kimbela bazungisa mai na lombango sokote makoni mako yako tungisa bakange mina boloko yo ya ituka ya Nord Kivu. Litre ya pitaloto essence tekami na franc congolais koto sambo nengumba mbujimai na tongo alilu nzoka lobi mialo mingo ezalaki na franc congolais koto motoba bakumbi tukutuku batambolaki kuna na ituka ya Kasai Oriental. Bato misato ya libota moko babomi bango na bato bakumbaki mandoki kuna na Bagira na ngumba Bukavu o ituka ya Sud Kivu. Sala na biso elongo ndeko. Mbote, oye tuka ya Nord Kivu bakange miba boloko ya munzenze koleka koto isa tubasi mibali na bana. Kuna ningumba goma, basa liposo mobimba mai mapeto mazangi bwe bisinzene neke nzinga nzinga ya boloko ata soko mituka ya mangungulwe. Ezoko mima mai ndambo, ezo longa na matalibu peto te. Baibo kolongono wanzoto babuwa kimbela nukite pulu pulu eto mboka na oye sika Bernardine Diambo. Sango, ezali ya Gabriel Wamenya.
Tali sika wa poso moko mai mapeto ya regi dezo masali kobimate o barobine ya buloko enene ya munzenze bo elobi banzene neke mituka minene babengi siterne zali komema mai bompeto mbala na mbala pona kosalisa bato ya buloko zambi bato ya buloko bazali bongo koyimayima binganga bazali na bobangi bokono bwa pulupulu kokota o buloko bona mingi mingi omikolomie ya bokono bwa COVID-19 na tango eto bato bazali kowa ebele kati ya buloko bona ezali pena bato ba bale baka ngeme bawaki oboloko bona eliki bongo mikolo mibale bakonzi ya zone de santé ya Karisimbi baebi kokoso enakasi ti leloyo basali eloko mokote na tango ete talo ya bato na boloko ezali be kubuta mikolo na mikolo. Togoma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
O mialo mingo ma ya rigidezo ebimaki lisusu na bapompe ya mapango nzike engumba mbujimai netuka Kasai Oriental mpwete babungisaki singa ya haute tension e balusaka masini ya rigidezo na poso euti koleka makonzi mibale minene ya SNEL epikwamaki na mabenge mia tukumisato na moko ya sanza ya zomi na mibale pe ebebisaki ba masini ya central hydroelectrique ya Tiala boye na misolo mia rigidezo kompani NRK euti kosala misala yango na mpe bayi Enerka basengi na rigidezo afuti saba faktiri ya mai bato basili kosalela mpwazala na makoki ya kobungisa mabende soko kokoso ezali kaka kuna netuka Kasai Oriental bakumbi tukutuku batalisaki kanda na bango lelo mia musala moko kuna nengumba mbujimai mpo ete litre ya essence longwe na franc congolais koto mitano lelo ekomi franc congolais koto sambo nzoka nde omia lomingo etekamaki na franc congolais koto motoba pitalo eko mono note sangwa estern da la fina na yo enokma tundu.
Baiba memaka pe bateka ka petrol balimbuli kolobaete ezalinde esika basomba kakuna na Lubumbashi nde talo emati kozanga engunduka eye ememaka esanso banda na Lubumbashi kino na mweneditu esaliete talo emata. Kaluchi tenda mokambi ya lisanga ya bamemi pe bateki essence alobi ete carburant ezalite bingunduka na basiterne ememaka yango nde ezali ya kozanga. Motalisi elongi ya kompani SNCC ya Mbujimai alobi ete na mokolo na lelo ba wagon ezali zomi na mine o ezali na essence sika yango ezali nde na nzela ya engunduka katikati na Lubumbashi na Ilebo kati na yango basiterne mwambe ezali na ino kozela na Lubumbashi pona o etali ba wagon e ezali na Lubumbashi basali nyonso mpo ete yango elongwa noki noki mpenza misusu ezali na nzela kokende na mweneditu pe likambo lizali ete carburant ekokoma na Mbujimai na katikati ya mikolo mine to mpe mitano tosimba ete likambo lya bobuti lya talo ya essence esali mpe ete talo ya transport na biloko bisusu ndakisa kolia mpe emata.
Totika Kasai ya likolo tokei na Kasai ya se mingi na engumbaka nanga esika wapi baye pasale la kaloti liki ya SNEL bazali kokamwa na kotalaka ete uto ebandeli ya sanza mibale moto ya loti liki ebunga nzoka nde babandaki kozwa yango na sanza ya yambo pe tango tata mokonzi ya mboka abimbukaki kuna SNEL atalisaki kozwa ba groupe electrogène misato ya sika pona kosunga komatisa loti liki na mpe kokitisa esaleli eyebana na kombo ya delestage. Bato misato alibota moko babomami na bato basimba mandoki kuna na quartier Chikonyi ya komine ya Bagira kati ngumba Bukavu ni tuka ya Sud Kivu ezalaki na butu ya mialo mingo mokolo motoba kotane la lelo mokolo sambo ya sanza mibali mokambi ya komine ya Bagira alobi likamisali makina ngunga libwa ya butu mpona tina ebani na anute Rachel Kesembangu malobe pa na yo.
Iyo, badongolo miso bakoma ki babimisa ki batobasa tobana libanda ya ndako pe babeta ki mbango masasi. Tata mokolo libota, azomi mokengeli azalaki ondako te. Bawei basa tobana ba mama, ya liboso mama wa mokolo ndako azalaki na mibu tuku sambo. Ya ibalia mwasi ya mokolo ndako azalaki na mibu tuku mitano pe ya suka, mwana wa bango ya mwasi azalaki na mibu tuku mibale na mibale. Ye atiki mwana moke ya sanza ibale. Bo etalisi mokambi wa komune ya Bagira Patience Bengeya, ye akundolite ayebi na ino te utamela ya likamalina. Yangwa epesi pasi na Societe Civile ya Bukavu, Jackson Kalimba. Kutalaka makama kosale matango iso oyengumba. Talisi ete baimi salami ya Bukengi bazangi lolenge losengeli la kubundisa bozangi Bukengi oyengumba. Tukundole la binote omia tukumi balena mine ya sanza ya mbo moleki, bato balokota ki minduki misato na masasi maike obilanga bizwa mise o kartye ena. Wutu Bukavu, Rachel Kese, pwe alulaka okapi.
Kati netuka manyema mosika na liyebisia mukambio ayituka na mwatango ya mia tukumi bale na moko ya sanda ya yambo epana mbula matari ya mambi mamboka na oetuka mokano motali kolongola basoda na bandelo nzike ngumba kindu moko tosa mate bale kinzela kindu kibombo bamuni basoda kuna bato basale la kanzela yango basengi na mukambi yao ituka ala ndela mokano yango azaline lobeli ya Florence Kizalunga.
Les barrières existent toujours, les militaires sont là, ils demandent toujours.
Barrière est à la kakaka, baima pinga, bazomi wana sepo ya kosenga misolo na barrière iso. Na uta ki kindu, kibombo, kibombo kindu, kukende na kozonga, tozali kofuta misolo. Ndenge mokambi etuka alubaki na ebandeli, biso tokanisa kiete esili, ezali mbela kasi eto samite. Boko kikutu, kokati sa barrière te, soki opesi eloko te, pe tozali komitu nantina ya mbela pe, ya kolongola baso. Soda bazalise wana kosenga mosolo. Pe ofutaki yango nafuti na barrière iso kobanda na ba kilometre li tukumisa tuna sambo tosenge mokambi etuka kolandela ba mapinga na general wa FARDC kosunga mbula matari kotosa mbela ya kolongola ba soda banso bazwami na barrière ndike.
Ils sont sur les barrières.
Tosalaki manso toyoka ye yanoko uta na mokambi wa etuka kasi tolongi te. Tosungi susu nengumba goma toye bisalo lenge bakambi zomi ya basimba mandoki bayebandima ko kitisa yango bazwaki mikanda mitalisi solo bango batiki mandoki ezaki mia mokolo moko kuna na goma sima bopalangisi mateya na mpesa ngo na matalili naka ya kobotola kotemisa kozonga onte ya mabota na mpe kolendisa PDDRCS pene ya bakambi tuku misato bakalaka bateritoale bankumu na mpe bantoma ya Societe Civile banso bamonana kine sika yango na mokuse toyebisa ete FRDC ekangaki batomboki misato ya ADF leko ya londo o libanda ya mwalika na teritoire ya Beni kolana molobeli ya mapinga mboka o misala ya sokola ya mbo Grand Nord Kapitaine Anthony Mwalushai, bato wana bazali babotama ya Tanzanie, basali la kamwana mboka Butembo musala ya kotimola olo, boye basili kokomisa bango na maboko ya banganga mayele ya bonongi ya FRDC. Mokonzi mboka Wilbert Kiungu, moye lisanga Alliance Nationale des Autorités Traditionnelles du Congo Anatek na mokuse, ye na moninga na ye labi mukonsu, tango baponamaki, pona kokambalikita na matali boponami bwa nkumu ya sika na groupe mangu maliboso ya bapandisango ya Kinshasa na suka ya poso euti koleka, basinga ki kimia ezala na bakolo mabele na mpena bayi groupe mangu na komini ya maluku awa na Kinshasa. Esingeli bazwa mokonzi ya sika, po ete mokonzi Musabu, asila ko wa, Uto mobuko to ibale na tukumi bali. Tolanda mokonzi Wilbert Kiungu ne lobeli ya Blaise Shindani Kambala.
Tu yango manyoso bazela ke tuzali deja awa kutani na gouverneur. Boza la calme bo mipanga te. Oyo nyoso interime alobi ba notable ba boyi. Ngo balobi ke interime wana zana candidat na poche na ye. Po biso to ya kuna, il faut biso to za la sima ya arbitre azala wana Kiungu kisebo Wilbert comme anatese na chef de groupement ya Bankana. Mais soki bango bazate bakoya lisusu te na kenda kilobi kosala audience pona kutana na président ensemble provincial d'Odempoi. En tout cas nazo féliciter pe na remercier bazo sala musala kitoko pona mboka oyo. C'est l'alliance qui félicite d'Odempoi. Mais problème ezali ke tokutana ba ngomi balé d'Odempoi na gouverneur basolola. Balobi ke bakuyamba ngai te. Ata yambi ngai te naza na souci ya bongisa kaka makambu ya ba chef kutimia Kinshasa trouble ezalate.
Matoni na bino bouti kolanda sangwe. Bo elengelaki pele kipe la mondo na mayele ya masini ya Alengoy. Sangwe sili kokota na www.radiokapi.net.